fyrri ræðu háttvirts þingmanns.
Hæstvirtur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir ágæta ræðu. Hún vék að ýmsum þáttum, samskiptum ríkis og sveitarfélaga, mikilvægi þess að unnið væri eftir skipulögum verkferlum, að við hefðum samgöngu áætlun til að mynda, til að styðjast við, og þingmaðurinn gagnrýndi réttilega, hygg ég, að það væri ekki varið nægilegu fjármagni til vegabóta. Það sem að mér langar hins vegar til að spyrja háttvirtan þingmann að, sem að hefur látið sig velferðarmál verulega varða í umræðu hér á Alþingi, hvernig hún skýri þá tregðu stjórnvalda og stjórnar meiri hlutans til þess að láta nægjanlegt fé renna til heilbrigðisþjónustunnar og þá sérstaklega til Landspítalans, sem forráðamenn hans telja þar skorti á 3 milljarða til þess að hann geti risið undir þeim skyldum sem við höfum sett á herðar þeirri stofnun. Ég hef viljað halda því fram og þá ekki síður með liðsjón af samskonar þróun innan heilsugæslunar að það sé verið að þröngva þessari þjónustu, þessari grunnþjónustu inn í einkavæðingar farveg. Er háttvirtur þingmaður sammála mér um það efni eða hvernig skýrir þingmaðurinn að stjórnvöld og stjórnarmeirihlutinn tregðast við að verða við kröfum okkar um úrbætur sem að augljóslega, ef ekki ná fram að ganga, munu leiða til uppsagna og skerðingar á þjónustu í grunn og flaggskipi íslenskra heilbrigðiskerfis.